Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Am o deosebită bucurie, dragi prieteni, să vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții Biblice. Fie că ne ascultați, fie că ne urmăriți la TV sau ne urmăriți pe rețelele sociale, pentru noi este o mare bucurie. În ocazia de față vreau să vă propun un subiect foarte interesant, și anume probabil cea mai transformatoare și puternică virtute care există astăzi, și anume dragostea. Cum putem să iubim, cum putem să manifestăm dragoste așa cum ne îndeamnă Sfânta Scriptură? Ce înseamnă să iubești conform cu adevărul biblic? Dar ce înseamnă să iubești ca o poruncă? Pentru că Biblia ne oferă și o poruncă în a iubi. Poate să fie dragostea poruncită? Iată, dragi prieteni, niște întrebări pe care vrem să le dezbatem aici în ocazia de față. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, puteți și dumneavoastră să vă spuneți punctul de vedere la aceste întrebări și ne-am bucurat foarte mult să vedem ce ne spuneți. Vreau să spun bun venit în ocazia aceasta colegilor care sunt aici în platou și le spun bun venit pastorului Ovidiu Luncanu, bun venit la Reflecții Biblice.
Mă bucur să fiu aici.
Și Beniamin Băicianu, pastor, bun venit, Beni, la Reflecții Biblice.
Este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră.
Mulțumim. Dragi prieteni, aș vrea să încep citind un pasaj din probabil imnul, dacă vreți, a dragostei, imnul dragostei pe care îl găsim în Noul Testament, și anume în 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 4 la 7. Am în față versiunea noua traducere românească de pe site-ul bible.com și spune în felul următor, și citim împreună: dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, nu se îngânfă, nu se comportă neconvincios, nu caută foloasele sale, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr. Acoperă totul, crede totul, speră totul, suportă totul. Este foarte, foarte frumos ceea ce spune aici Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, însă aș vrea să mergem cumva și să începem discuția noastră de la o provocare destul de dificilă din punctul meu de vedere, pe care vreau să le ofer, să le pun în față invitaților. Sfânta Scriptură, mai exact în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 13 cu versetul 34 spune în felul următor: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și acum vreau să vă întreb, este dragoste, cum poate să fie dragostea o poruncă? Pot să iubesc într-un mod obligatoriu pe cineva? Vă rog.
Răspunsul la întrebarea ta îl pot găsi în versetul 35 din Ioan, capitolul 14, deci următorul verset.
Da, da.
Unde spune așa: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În primul rând, Domnul Hristos adresează această poruncă ucenicilor săi. Și în al doilea rând, motivația pentru care rostește această poruncă în dreptul lor. Și motivația este următoarea: ca ei să fie cunoscuți ca și ucenici, ca să dea mărturie lumii întregi, trebuie să se vadă această dragoste unii față de dragostea aceasta între ei ca și ucenici. Și dacă vreți, chiar dacă poate uneori ne deranjează, și repet, se adresează doar în contextul acesta porunca, poți să o ca pe o poruncă. Noi ar trebui să ne iubim unii pe ceilalți, unii cu alții, în contextul acesta al mărturiei pe care noi trebuie să dăm înaintea oamenilor.
Foarte interesant, ați adus în atenție ideea de a, prin această poruncă, lumea va cunoaște că sunteți de partea mea sau că sunteți ucenicii mei. Acum, este, cum să zic eu, așa, prin popor, o vorbă care spune că pe prieteni să ții, să-i iubești și pe dușmani să-i urăști. Acum, dumneavoastră ați spus și Biblia spune, da, în versetul 35 din acest pasaj, Ioan capitolul 13, că prin asta vă va cunoaște lumea dacă aveți dragoste unii pentru alții. Acest unii pentru alții ce înseamnă? Numai pentru să manifestăm dragoste pentru prieteni, pentru cei care ne iubesc sau și pentru cei care ne urăsc? Cum ar trebui să mergem pe calea aceasta în care societatea ne propune să iubim doar pe prieteni și pe cei buni sau să mergem și pe calea să iubim și pe cei nepotriviți?
De-a lungul istoriei, atât a Vechiului Testament, a Noului Testament și a istoriei până acum a Bisericii, s-a dovedit faptul că acești ucenici nu au fost întotdeauna o relație frumoasă, adică nu au fost numai unii prieteni sau toți prieteni și n-a fost niciun fel de vrăjmași printre ei.
Da.
E adevărat că noutatea cu care vine Domnul Hristos legat de poruncă este să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El. Și exemplul său este definitorul pentru noi, adică să te jerfești fără să cauți niciun interes efectiv, să-ți dai viața pentru prietenul tău. Însă la extinde, dacă aș putea să spun așa, să extindem, să ieșim din să spunem așa, din cercul acesta de ucenici, e adevărat că pot întâlni vrăjmași și în cadrul ucenicilor și în afara uceniciei și întotdeauna dragostea aceasta trebuie să fie una sinceră față de ceilalți. Pentru că tot Domnul Hristos spune că dacă noi ne iubim unii pe alții sau iubim pe cei care ne iubesc, ce lucru neobișnuit facem? Pentru că lumea se așteaptă ca să facem lucruri neobișnuite, așa cum și Domnul Hristos a făcut lucruri neobișnuite. Imaginați-vă că pe vremea Domnului Hristos, categoria cea mai defavorizată și care cred că nu primea niciun fel de dragoste erau păcătoșii, păcătoasele și vameșii. Și tocmai categoria aceasta a fost în atenția Domnului Hristos și și-a revărsat dragostea față de aceste categorii. Și oamenii au fost surprinși. Cum poți să iubești pe un vameș, cum poți să iubești pe o femeie păcătoasă și așa mai departe. Și noi când vom face la fel să iubim pe cei care nu merită dragostea noastră sau nu merită dragostea societății, atunci oamenii vor spune, domne, este ceva deosebit pentru că până la urma urmei Dumnezeu este dragoste. Și sursa adevăratei dragoste este din Dumnezeu.
Așa este, mulțumim.
Societatea noastră este condusă de cuvintele acestea, te iubesc. Însă, în ce fel? Dacă deschidem radioul, dacă deschidem YouTube-ul, da, pe secțiunea de muzică, vom vedea că cele mai multe piese, da, majoritatea covârșitoare, sunt melodii de dragoste. Dacă deschidem rețelele acestea de streaming, de filme, vom vedea că majoritatea covârșitoare a filmelor, a serialelor sunt despre dragoste. Însă dragostea aceasta care este promovată nu este dragostea autentică pe care Sfânta Scriptură o promovează, este tocmai dragostea aceea egoistă. Da? Îl iubesc pe cutare pentru că îmi iese și mie ceva în schimb. Da? Sau să-l iubesc pe cutare tocmai ca să-mi fie mie bine.
Interes.
Da, pe interes. Iar pentru vrăjmași este o vorbă care îmi vine în minte, pe care am auzit-o de-a lungul copilăriei mele, din desene animate și nu doar, din fel și fel de alte contexte, și anume, ține-i pe prietenii tăi aproape și pe dușmani și mai aproape. De ce lucrul acesta? Tocmai din același motiv ca mai devreme, da? Pe interes, să profiți de pe urma lor. Însă Sfânta Scriptură, dacă deschidem în Luca, la capitolul 6, versetul 27, spune, dar eu vă spun vouă care mă ascultați. Da? Îmi place foarte mult că Domnul Hristos pune accentul pe lucrul acesta, celor care îl ascultă, da? Celor care îl ascultă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Societatea ne învață că vrăjmașul nostru, dușmanul nostru, așa cum este denumit în mod contemporan, dușmanul nostru, nu este nimic altceva decât un parazit de care trebuie să scăpăm viața aceasta și să fim înconjurați doar de oameni care ne vor binele. Însă Scriptura tocmai ne învață contrariul. Trebuie să ne apropiem de absolut toți oamenii și să căutăm toate căile pe care le avem prin care să spargem barierele acestea ale vrăjmășiei, ale dușmăniei și așa mai departe.
Ok, mulțumim. L-aș ruga pe colegul Lucian să mă ajute să afișăm. Am deschis aici platforma My Bible. La un verset care se găsește în 1 Petru, capitolul 1, versetul 22. Și spune așa aici. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Și mai spune tot Apostolul Pavel, dragostea voastră să fie fără prefăcătorie. Acum vreau să vă întreb, dragi colegi, de ce sublinează Biblia acest detaliu? Ca dragostea să fie fără prefăcătorie. Poți să te prefaci că iubești pe cineva? Poți să joci teatru?
Bineînțeles. E normal. Din nefericire, întotdeauna se poate mima orice. Legat de dragoste și ceea ce spune Scriptura să fie fără prefăcătorie, stau și mă gândesc la un exemplu din Vechiul Testament. Pe vremea lui David, el a avut un sfetnic care l-a ajutat și l-a iubit foarte mult pe David. Și loialitatea lui a fost până într-un anumit punct față de David, până când David a păcătuit cu nepoata sa, Batșeba. Este vorba despre Ahitofel, din 2 Samuel, capitolul 15. Din momentul acela, loialitatea lui Ahitofel a fost una prefăcută. Dragostea față de David a fost una prefăcută. Și nimeni n-a știut. Îl sluja pe David la fel ca și înainte, îl sfătuia pe David la fel ca și înainte, până când a venit un moment prielnic pentru el, răscoala lui Absalom, și în momentul acela Ahitofel a trecut de partea lui Absalom să fie împotriva lui David. De aceea spun că dragostea aceasta prefăcută pot să mi-o manifest, pot să-mi îmbrac la un moment dat nemulțumirea mea, anumitele mele intenții ascunse sub masca dragostei, pentru că urmăresc un anumit scop. Iar atunci când te pot lovi pe tine, și de cele mai multe ori, de ce sunt prefăcut? Pentru că ca să te prind pe tine ca fiind vulnerabil, să te prind nepregătit și să te lovesc acolo unde te doare cel mai mult, din nefericire. Anania și Safira, fapte capitolul 5. Da. Iarăși doi creștini care la un moment dat au vrut să facă niște fapte de generozitate, dar până la urmă dragostea lor nu a fost una sinceră și curată. De aceea și Scriptura ne spune dragostea voastră să fie în felul acesta și să nu fie în felul asta. Pentru că niciodată Domnul Hristos, Dumnezeu dacă vreți, nu a iubit, cum să spun eu, decât dezinteresat. Și noi suntem chemați să iubim în felul acesta pentru ca să arătăm cu adevărat ce este în spate, să nu folosim dragostea ca un paravan a unor motivații ascunse ale noastre și să lovim pe ceilalți.
Mulțumim.
Da, unii oameni iubesc sau se prefac că iubesc din interes, însă alții oameni se prefac că iubesc din teamă. Teama de a nu le fi mai rău, da? Putem să ne gândim la cuplurile, da? La căsniciile care au fost aranjate, căsătoriile aranjate. Da? Unul din parteneri este violent dacă vede o anumită atitudine în partea cealaltă, da? Și bineînțeles partenerul opus trebuie să manifeste o anumită dragoste tocmai ca să nu-i fie rău, să nu o ducă rău cu partenerul violent. Sau mai este acea dragoste falsă tocmai pentru a face în ciudă altcuiva. Da? Atunci când ieși cu cineva într-o relație, ca să-i arăți, da, celui sau celei care s-a despărțit de tine că ia uite, n-am nevoie oricum de tine pentru că oricum o am sau o am pe ăstălalt sau pe ăstălalt și așa mai departe. Putem să observăm poate un anumit exemplu de dragoste prefăcută chiar și în gura, da, preoților și a oamenilor din procesul Domnului Hristos. Atunci când ei spuneau că noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul. Da? Într-un fel își declarau dragostea, își declarau acea loialitate față de Cezar ca să îl renege pe Domnul Hristos, pe Dumnezeul adevărat. Da? Acea dragoste care face rău. Dragostea nu este întotdeauna pe interes, ci este uneori acea dragoste prefăcută tocmai ca să te scape sau să-ți aducă anumite beneficii.
Deci nu merge cu prefăcătoria în ceea ce înseamnă dragostea de frați.
Niciodată. Da?
Dar haideți să vă mai pun ceva în față. Pot să iubesc, pot să manifest dragoste față de oameni, dar să n-am nimic de a face cu Dumnezeu? Adică eu nu am nimic de a face cu Dumnezeu, dar nu sunt o persoană care are o legătură cu Dumnezeu, dar eu spun că manifest dragoste față de oameni. Cum merge lucrul? Se leagă? Nu se leagă? Ce ziceți?
În limba greacă sunt cel puțin doi termeni de care vreau să amintesc în contextul acesta. Phileo este dragostea aceasta umană, interumană.
Da.
Și, de adevărat, pot să am dragoste până la un anumit nivel față de cineva fără să am o legătură cu Dumnezeu. Îmi iubesc partenerul, sunt loial poate șefului sau unui prieten sau ceva de genul acesta. Dar este limitată. Întotdeauna dragostea aceasta este limitată și mai mult decât atât, când vorbim despre dragostea biblică a lui Dumnezeu, agape, care este dezinteresată dragostea aceasta, asta este cea care ține, care merge până la capăt. Îmi place foarte mult ceea ce spunea Domnul Hristos în Ioan capitolul 13, i-a iubit și a mers până la capăt. În dragostea aceasta interumană, fără Dumnezeu, uneori îți este foarte greu să mergi până la capăt. Adevăratul prieten uneori se oprește undeva, pentru că ești limitat, nu poți să mergi mai departe, pentru că dragostea aceasta de sacrificiu vine doar de la Dumnezeu, ca să poți să mergi până la capăt. Și de asta cred că există o diferență destul de mare. Poți să iubesc, poți să am o anumită dragoste, o formă de dragoste față de cineva, dar nu este dragostea aceea divină care mi-o poate da mie Dumnezeu atunci când am o relație cu El față de persoanele respective.
Exact, pentru că și Petru ne spune în versetul pe care l-am citit, ca unii prin care ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul. Adică este o intervenție din partea cerului în viața unui om. Te rog, Beni.
Da, până la urmă, dragostea adevărată, acea manifestare a dragostei autentice,
da,
că tot mai mulți oameni în zilele noastre caută autenticitatea, tot mai mulți oameni bagiocoresc falsitatea, da, caută ceva autentic. Dragostea autentică nu poate fi manifestată fără acea pocăință a inimii, fără acea apropiere de Dumnezeu. Nu degeaba spune Domnul Hristos în Ioan 15 cu versetul 13, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Atunci când îți dai viața pentru aproapele tău, dar pentru prietenul tău, nu poți să-ți dai viața fără să ai principiul divin în sinea ta. Nu poți să spui, eu nu l-am iubit pe Dumnezeu, dar să faci lucrul acesta. Observăm că există un trend în lumea noastră, în lumea pe care o trăim, și anume acel trend de incluziune, dar este un trend care merge puțin la extrem. Da, se face referire la incluziunea persoanelor de același gen și așa mai departe în sensul ăsta. Însă acea dragoste este mai mult o dragoste obligatorie. Da? Suntem obligați să iubim pe acești oameni și să-i acceptăm. Pe când Biblia, bineînțeles, ne învață să fim cu înțelepciune în tot ceea ce facem.
Aș vrea doar un singur exemplu foarte scurt. Ceea ce mie îmi place foarte mult din Vechiul Testament, întâmplarea aceasta cu Moise. De multe ori, ca și lider, a avut de întâmpinat multe greutăți din partea poporului și la un anumit moment, într-un anumit context, Dumnezeu îi spune, îndepărtează-te de popor, vreau să-l nimicesc poporul acesta și pe tine te voi face o seminție mare. Și aici mă uimește foarte mult atitudinea lui Moise, ce înseamnă dragostea aceasta care vine din partea lui Dumnezeu. Mai bine, și noi am vorbit legat de sacrificiu. Ok, bun, cine merge până la sacrificiu uman? Dar să mergi până unde a vrut să meargă Moise, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Adică rămân surprins și îmi dau seama că cineva care poate să spună cuvintele acestea e doar cineva care este într-o relație autentică cu Dumnezeu și înțelege dragostea lui Dumnezeu. În așa fel încât să te sacrifici pe tine pentru un popor care este răzvrătit și care vrea să-i pună mâna pe pietre și să te omoare și tu vrei ca numele tău să fie șters din cartea vieții, să pierzi veșnicia într-un fel sau altul, numai de dragul poporului ca să nu fie nimicit. Asta văd ca fiind dragostea agape care vine din Dumnezeu.
Foarte interesant.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cel mai important și cea mai vehementă declarație de dragoste.
Moise nu a mers până la moartea biologică, a mers până la moartea veșnică cumva, șterge-mă pe mine. Este într-adevăr un exemplu de de dragoste incredibil. Nu m-am gândit până acum la el, este uimitor. Mai avem puțin timp din emisiune și vreau să vă mai pun în față o altă situație pe care Biblia ne-o prezintă, și anume în Matei capitolul 24. Biblia spune că dragostea celor mai mulți în vremurile finale se va răci. În 1 Corinteni capitolul 13 am citit câteva versete la început din el. Spune la final că dragostea nu va pieri niciodată. Cum se îmbină aceste lucruri? Spune Mântuitorul în Matei 24 că dragostea va pieri, adică în vremurile din urmă, în viața multora, dragostea se va topi, iar Biblia de asemenea spune în 1 Corinteni 13 că ea nu va pieri niciodată. Cum este?
Era vara anului 2007. Un tânăr, un copil, era în vacanța de vară, bineînțeles, și după o dimineață de joacă, a luat prânzul și după ora prânzului, după momentul prânzului, a decis să meargă la culcare. Mama lui, pentru că lucra ca asistentă medicală, trebuia să meargă de gardă la serviciu, i-a spus că decât să rămână singur acasă, să doarmă, mai degrabă să meargă la bunica lui la apartament. L-a trezit, i-a zis lucrurile astea și tânărul respectiv, bineînțeles, a zis, ok, mă sui pe bicicletă și merg la apartamentul bunicii. Era destul de somnoros, era destul de apatic și ajunge în dreptul unei treceri de pietoni și acolo vede o mulțime, da, un grup de oameni care deja trecuse strada, era puțin mai în față decât el și decide, hai să merg și eu, ce se poate întâmpla. Și nu s-a mai asigurat. În felul ăsta a dat mașina peste el, l-a aruncat undeva la vreo 4-5 metri și, bineînțeles, totul se făcuse negru. Se trezește pe bancheta unei mașini, întrebând ce se întâmplă, da, întrebări specifice, la care șoferul îi spune, stai liniștit, nu te îngrijora, te duc eu la spital. Copilul respectiv a scăpat, s-a făcut bine, a crescut și astăzi vă prezintă lucrurile astea aici în emisiune. Ceea ce m-a impresionat pe mine foarte mult în momentul respectiv a fost tocmai gestul acelui șofer. Nu este șoferul, bineînțeles, care a dat peste mine, nu putea să plece cu mașina de la locul accidentului. Însă o altă persoană a făcut un gest care pe mine mă uimește, da, până în ziua de astăzi. Să te sacrifici pe tine, dar nu i-a mai păsat că îi mângeam bancheta cu sânge, nu i-a mai păsat că poate și el la rândul lui să facă un accident, pentru că el conducea destul de tare până la spital, nu i-a păsat de nimic altceva decât ca eu să fiu bine. Asta era în anul 2007. Peste ani am putut observa oameni care au suferit accidente, oameni care au fost agresați public, da, în public, în mulțimi mari, și oamenii astăzi, în ziua de astăzi, nu mai intervin, nu mai se bagă nimeni pentru nimeni. Consider că aici unde scrie Apostolul Pavel, da, că dragostea celor mai mulți se va răci, da, în Matei, Domnul Hristos spune lucrul acesta, consider că este foarte adevărat. Nimeni nu mai vrea să se sacrifice pentru nimeni astăzi. Prea puțin găsești oameni care să fie dispuși.
Okay. De ce se va răci dragostea? Dintr-un singur motiv, din cauza nelegiuirii. Cu cât se mulțește păcatul și nelegiuirea, cu atât dragostea adevărată, autentică, începe să fie din ce în ce mai puțin vizibilă. Dar, în contextul acesta, de asta era porunca pe care Domnul Hristos a dat-o ucenicilor. Într-o astfel de lume, lumina voastră să lumineze. Cum? Ce înseamnă lumina? Dragostea aceasta. Chiar că sunteți mai puțin și vom fi din ce în ce mai puțin ca și adevărați închinători al lui Hristos, dragostea aceasta trebuie să rămână mai departe. Gândește-te pe vremea potopului, când Dumnezeu, înainte de a nimici lumea se îndrepta, toate gândurile, spune Scriptura, toate erau îndreptate numai spre rău. Absolut. Și de aceea Dumnezeu a nimicit, dar totuși n-a nimicit toată lumea, pentru că au rămas 8 persoane unde s-a găsit dragoste în persoanele respective. Niciodată dragostea nu va pieri, chiar dacă nu va fi peste tot pământ sau printre toți oamenii, chiar dacă aparent nelegiuirea va domina, totuși dragostea va rămâne ca o mărturie că Dumnezeu este în mijlocul acelor oameni.
Deci, până la urmă, oamenii trebuie să fie conștienți că au nevoie de Dumnezeu pentru a rămâne dragostea în viețile lor. Fără Dumnezeu nu putem să avem o viață conturată de dragoste. În 30 de secunde, ne spune 1 Corinteni, capitolul 13, la final, ultimul verset, 13, ne spune că cea mai mare dintre virtuți este dragostea. De ce considerați că dragostea este cea mai importantă dintre virtuți? Și de ce merită să trăim alături de dragoste, motivați de dragoste?
Domnul Hristos ne spune, tot în capitolul 15 din Ioan, versetul 15, spune: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Dragostea este cea mai importantă, pentru că ne aduce, în primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu, da? Poate cel mai înalt tip de cunoaștere, cunoașterea de Dumnezeu, și nu în cele din urmă, viața veșnică. Dacă ajungi să dobândești și să dezvolți virtutea aceasta numită dragoste, vei ajunge în cele din urmă să dobândești și viața veșnică, din punctul meu de vedere.
Mulțumim.
Doar ce Dumnezeu este dragoste. Și la temelia a tot ceea ce a făcut Dumnezeu, creație, răscumpărare, pregătirea vieții veșnice, este dragostea. Și de aceea Dumnezeu dorește din toată inima ca și noi să manifestăm dragostea aceasta. Întregul univers este guvernat de dragostea lui Dumnezeu. Și de aceea aceasta va rămâne pentru veșnicie.
Super! Mulțumim frumos pentru aceste gânduri, mulțumesc pentru că ați fost prezenți în emisiune și mulțumesc pentru că ați răspuns pozitiv și Dumnezeu să vă ajute în toate. Dragi prieteni, merită să fim motivați și încurajați de Scriptură, să ne lăsăm motivați și încurajați de Biblie, să urmărim calea dragostei. Pentru un creștin autentic, calea dragostei este modul prin care el demonstrează că este de partea lui Dumnezeu. Așa că să ne lăsăm motivați de Biblie, să ne lăsăm încurajați de Biblie, să facem voia lui Dumnezeu și prin această voia lui Dumnezeu să manifestăm dragostea față de oamenii din jurul nostru. Mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final, mulțumesc și colegilor din regie. Nu uitați că emisiunea aceasta este înregistrată în platourile de la Proiect M din Bacău. Până data viitoare, nu uitați că prin reflecțiile Bibliei noi putem să răspundem la întrebările vieții. Sunt Cosmin Cocea, vă dau întâlnire data viitoare. La revedere!